Hey girl.
Oh my god, hvað erum við að gera?
Ég veit það ekki.
En það allt í lagi.
Oh, we're fine.
Jæja, góðan daginn.
Við erum velkomin í þátt fö á tvær tvítugara tindar.
Við erum staddar í Nóa Sirius Studio podcastaðurinnar.
Og stemningin gæti ekki verið betrið.
Við erum í skýjunum. Við erum hérna, við erum hérna komnar í þátt númer tvö til þess að tala um Drumroll, please.
Vináttu.
Eða eiginlega, aðalega.
Já.
The girl code. Oh yes. The girl code. Hvað the girl code? Má veit það ekki.
Nei.
What is?
What is that? Og þið fyrir að heyra allt það á eftir. En Helga mín, segðu mig hvernig vika þín búin að vera. What's up?
Ég bara hress, sko. Ég var að horfa á söngvakeppni framhaldsskólanna í gær.
Já.
Það var mjög gaman.
Já, ég missti alveg því.
Það var mjög áhugavert. Og það skemmtilegt. Ég alltaf elska að horfa svona. It was great. Og það mikið af sjúkla hæfileikaríkum krökkum. Ég var bara, missi svo geggja.
Já.
Það eru bara, það eru mikið af hæfileika ríku fólki
out
there. Heyrðu, ef að bomba í Q&A of the day, já.
Heyrðu, ætlar ekki að spyrja mig hvernig vika mín er búin.
Hvernig vika því búin að vera?
Ég teka.
Hvað erst þú búin að vera að gera, Sigga mín?
Ok, ég bara búin að vera að læra. Að læra.
Fráb.
Brændis. Og ég reyndi að búin að vera að mála mjög mikið líka. En, já, þetta búin að vera svona frekar upp og niður vika, búin að vera mikil frestunar árta í gangi en samt svona, samt alveg með ágætlega mikið á hreinu.
Ok.
En svona næg alltaf að redda mér.
Mm-hmm.
En samt eignum bara svona, mér fannst ég alveg vera ekki með neitt á hreinu, sko.
Mm-hmm.
Sem bara alltaf læsundum.
Já.
Og ég bara, veistu.
Þetta að reddast.
It's fine.
Já.
Þetta að reddast.
Það gott.
Já. Q&A of the day.
Yay. Music on repeat.
Ok, þú mátt byrja.
Ok, ég ætla fara í Spotify mitt bara. Af því að ég var að sjá hvað ég búin að vera að lista. Ok. Pop Smoke. Búin að hlusta endalaust á Pop Smoke. Bara endalaust. Ég get í hætt. Og svo líka Sinei Aiko var að gefa út hana hlutinu sína, hana Chilombo í svona deluxe versioni með svona fleiri lög svona aukalög þannig það er búið að vera á replay líka og hérna Hjarta tók kipp með Raven hana lagi sem við hlustum á í bílnum, ég veit ekki af hverju ég elska það lag, jú ég veit af hverju þetta er svo gott lag, þetta er bara svo fallegt lag. Ég veit ekki hver sem stelpa en hún er amazing og þetta er svo fallega og já, þannig það sem ég búin að hlusta.
Ok, I love that. Ég ætlaði sko að ljúga og setja bara eitthvað klassik lag. En ég verð bara viðkynna að ég er bara ekki búin að vera duglega að hlusta á tónlist í þessum viku. Og það er örugglega það er örugglega eina ástæðan af hverju mér er búin að leika skringla. Ég er ekki búin að hlusta á tónlist. Veistu hvað ég er búin að hlusta á?
Hva?
Fyrirlestra á Zoom. Og fyrirlestra á netinu og piano spil hjá Víkingi Ólafssyni. Veistu hvað það er?
Nei.
Ok, en maður spila með symfóníun og eitthvað, ógæslega beautiful og alltaf hjá ömmu, hlusta það, klassísk lög og sænsk lög.
Ok.
Það er allan eitthvað.
Það er eitthvað.
Og svo bara danslög sem maður rúnar að, sem maður dans með.
Já.
Annars bara í alvörinu, svona 70% fyrirlestrar er ég bara búin að hlusta.
Það er leiðilegt, sko.
Ég er ekki að grist.
Tónlist kemur manni í gegnum rosalega mörgt.
Já. Þannig að það getur verið ástæðan af hverju ég búin að svona down.
Ég neppa það að vera ekki að hlusta á tónlist.
Já.
Talandi um nepp.
Talandi um nepp.
Pepp og nepp.
Við glemdum að útskýra það í fyrsta þætti.
Já.
Við erum með pepp og nepp vikunar.
Já. Það svo að við erum að pepp eitthvað og svo erum að nepp eitthvað. Í, þú veist, ég veit ekki hvað hann kom, en við bara...
Jú, not pepping.
Já.
I'm not pepping
I'm not
that.
Pepping it.
That's a nap.
Já, þannig ég að neppa að ekki hlusta tónlist og ég að peppa, hvað ég að peppa? Hvað þú að peppa?
Sko, erum við að byrja á neppi bara? Já. Ég að neppa varaþurrk.
Oh, ég svo sammála.
Það worst og maður líður illa og maður lítur út eins og fimm ára krakki.
Já.
Og maður bara í ykkur rugli. Ég líka búin að vara þurrk í vikunni. Það þetta bara búin að mjög skrýtni vika.
Ég líka neppa veðrið, sko. Af því það tengist vara þurrknum eða þú veist, það alltaf verða gett kalt. Ég reyndar, ég elska, sko, þegar það svona haust og maður vaknar og það sól úti en það svona gett crisp, svona kalt úti. En það sem gott veður skiliru og maður svona í úlpu og bara hvað, En ég bara hata vind og rigningu. Vindur náttúrulega gerir allt svo miklu verra, skilurðu, ef það rigning True. Og vindur, ef það kuldi og vindur, ef það skilurðu, vindur bara svona ítir undir allt. Já. Ég bara ekki...
En það ógæslega næst þegar sól og vindur, bara svona
gæmi sól já, svona fín. Vindur. En ég að tala svona rigning, vindur og allt grátt.
Það var bara komið rok.
Já, það lætur mig líða svo illa eitthva.
En, ef að peppa,
já.
Ég nefnilega með pepp vikunar.
Eða?
Og það morgunsund.
Já.
Ég fór á fyrstu daginn í morgunsund með Möttu og ég ekki grínast. Það róa mig meira heldur en að fara í jóka.
Já.
Bara því að hausinn minn alltaf á milljón.
Mm-hmm.
Og það alvörunni bara smá svona bara ráð fyrir fólk sem getur ekki slakað á.
Mm-hmm.
Bara fara að synda.
Mm-hmm.
Ég var bara að synda bringu sund, sko. Ég var ekki að fara full on, sko. Hún var með sundgleru og bara var all in, sko, en ég var bara chillin, en ég bara slakaði á. Hausinn minn bara, ég var ekki hugsa neitt sérstakt, það var aldrei gerst. Ég bara, ok, ég ætla halda þessu áfram.
Já, ég þarf að fara að vera meiri sundqueen, sko. Líka gufa.
Já, ég elska gufa,
sko. Ég nefnilega fæði svo mikla innilokin kennt, þannig ég þol ekki gufu, sko, en ég ætla að reyna að breyta því.
Conquer your fears.
Já, af því það svo gott fyrir mann.
Mm-hmm.
Þannig ég þarf að breyta því. Ég að peppa Disney Plus.
Oh my god, já.
Oh, gott stuff. Fyrir ykkur, kæru hlustandi.
Gott stuff.
Nei, gott stuff. Í alvörinni, ég elska náttúrulega Disney. Ég elska já. Allt sem hann inn á. Allt svona, allt líka bara Marvel og allt ég bara að nörda yfir mig.
Það best.
Ég elska það. Ég var að horfa Princess and the Frog í gær.
Það er svo geggja mynd. Ég er alltaf gaman, að hlusta sko. Soundtrackin.
Get
a dig, little reaper. Yep. Nei, hérna. Get a dig, little reaper.
En já, þannig Disney Plus, þetta bara All My Dreams Come True, sko.
Andjáks.
Og bara horfa Hannah Montana og eitthvað ég og bara ég lifið með best life, sko. Verð að segja.
I love that.
Ok.
Og hvað ertu þakklátt fyrir?
Þakklátt fyrir... Ég þakklátt fyrir, talandi ég þakklátt fyrir þessa daga, þar sem að vaknar og það sól úti og það smá kalt og mann líður vel. Ég þakklátt fyrir þau moment. Það ógæslega gaman.
You're bara, so oh, cute.
Já.
Ég verð að vera hreinskilin.
Og innocent Sava. Sér. Ég komi með eitthvað. Ég búin að drekka innocent sava hverjum eins degi núna í svona viku.
Það bara mjög gott.
Ég elska nenni að sponsa mig. Please. Ég elska
hérna.
Sérstaklega græna. Þú veist.
I know.
Ég elska. Ok, held það fram.
Ég ætlaði bara að segja að ég ógeðslega þakklátt fyrir... Sæþór.
Oh.
Hann bara búin að hjálpa okkur að gefa mikið. Búin að koma okkur á stað, basically.
hann á sem sagt
Legend in a game
hérna podcastuðina
og hann bara legend
og við erum sem sagt hérna í Noah Sirius
Sirius Sirius
Noah Sirius stúdíónu
podcastuðvarinnar
já og
og sagði það bara legend in the game
hann búin að hjálpa okkur mjög mikið þannig að shoutout
já
og hann er geggjær
herðu
ef ekki að vinda okkur í bara the topic of the day topic og það hvað
of the day
girl code
girl code Jæja. Girl code.
Girl code.
What is that?
Hvað girl code í alvörinni? Ég er að hugsa. Bara hvenær verið fyrsta skipti sem hún upplifaðir girl code í rauninni? Af því að mér leir eins og ég hafi bara horft á bíómyndir.
Já,
horft á, definitely. Skilur einhverju svona gælumyndir, skilur og þar er verið að tala um eitthvað svona.
Mm-hmm.
En ég upplifaði ekkert þannig case fyrir en ég var orðin skilur úlingur, svona já. Miklu eldri í rauninu ef þú sem ert að hlusta veist ekki hvað girl code er þá finnst mér eins og ef ég þyrst að útskýra mm-hmm. þannig að bara fyrir litlsust minni eða eitthva
mm-hmm.
ég myndi örugglega að segja að það væru svona óskrifaða reglur
já.
Sem tengjast þá vinóttum sem mér finnst oftast tengja strákum
mm-hmm.
Og vera einhver svona reglur sem eru þannig, þú veist, þú mátt ekki gera þetta þú mátt ekki gera hitt
mm-hmm.
þú veist, þetta er eitthvað sem er bara alveg bannað, þú veist, meira svona bannað hluti og segja eitthvað sem má ekki gera frekar en að sé eitthvað þú átti að vera ekki góð vinkona ég veist, girl code oftast tengjast einhverju neikvæði, heldur en jákvæði
já, ég hef eitthvað neginn svona persónulega tilengja mér miklu meira af einmitt svona jákvæðu girl code, svona fyrir mig bara svona, ok, mig langar að gera þetta bara út frá bara hlut sem ég bara lært á lífsleginu skilur, ekki eitthvað svona moment sem ég endilega man eftir, að þannig með jákvæða skilur að mér er bara svona einmitt líka girls first, skilur en það að því er ekkit endilega bannað, skilur en bara svona stelpur, skilur og svo fannst mér svona meira svona að þú veist, að samgleðjast og bara eitthvað svona help girls shine, eitthvað svona bla.
Mm-hmm.
Að ég veit ekki, eitthvað svona supportive dæmi, mér að það vera meira svona girl code og svona ekki láta vinkunin að líta illa út.
Já, já, já.
Behind your back or whatever.
Mm-hmm. Algjörlega. Mér finnst þess að þetta sé ekki tala jafn mikið.
Nei.
Að mér finnst þess að þegar, þú veist, ég hugsa girl code, það er alltaf bara eitthvað svona
banna að gera þetta.
Banna, þú veist, þú mátt ekki deyta fyrirrónandi, skilurðu.
Já.
Það bara, vinkonur mín má ekki, skilurðu. Þú veist, ef ég búin að vera með einhverjum, þá mátt mm-hmm. þú ekki vera með hannum. Eða þú veist, ef ég búin að gera þetta, þá mátt þú ekki gera þetta og ef að, mm-hmm. skilurðu.
Já.
Mér það, þú veist, þegar ég hugsa þetta, þá hugsa ég bara eitthvað svona strákadæmi.
Já.
Og það þetta á að vera miklu meira bara eitthvað svona, þú veist, bara stick together
já.
Og gerum þetta og það á að vera jákvætt, skilurðu.
Mm-hmm.
Fattur það mig?
Algjörlega. En ég veit ekki, ég myndaði mér alveg skoðanir á allavega þess stráka mála girl code
mm-hmm.
þegar ég var bara nýflutt í Svíþjóðar eitthvað svona ok, basically, bara öll sagan, kannski.
Mm-hmm.
Fyrst þá komið til Svíþjóðar og þá var stelpa á stráka sem voru saman.
Mm-hmm.
Júlía og Jakke og hérna og þau voru bara aðalparið og bara lalala og ég verð bara vinkona hennar og ég verð vinkona hans og ég verð vinkona alla og allir bara gaman og eitthvað.
Hvað voruð þið gömul?
Við vorum í sjötta bekk
okay.
og hann verður svo hrifin af mér
mm-hmm.
og er bara, þú veist, hann er bara að leiða mig og meðan hann er í sambandi með henni. Og þú veist, þetta var ekkert skrítið fyrir mér í sjötta bekk þar sem að á Íslandi voru allir bara hrifnir sem saman stráknum og var bara, þú veist, það var ekkert gert neitt díl úr því.
Mm.
En þarna úti var það miklu meira svona label, bara þeir eru saman, þeir eru par,
já,
þeir eru
já,
þetta,
já.
Þeir eru bara svona ærum, skilur, menn það var ekkert svoleiðis, ég vissi ekkert, ég kunni ekkert á þannig.
Já, já,
en ég hafði ekkert þannig sem við, en ok, það skiptir allan ekki máli. En það sem skipt máli er að hún allavega hætti með honum. Ég vissi ekki að hún hafi hætt með honum. Mm. Hún var bara að segja mér það daginn. Hún hætti með honum af því hún sá að hann var hrifinn af mér. Og, og svo spyr hann mig hvort ég vilja byrja með sér. Ok, þetta er bara sjöttu með ekkert dæmi, skilur við. Mm-hmm. En við byrjum saman og hún obviously þoli mig ekki.
Mm-hmm.
Og hún snýr öllum stelpunum á móti mér. Mm-hmm. Þannig að svipa. Okay. Já, þetta var bara, þú veist, cool gælunar í bekknum, eitthvað svona. Já, það, er bara, það er bara mátti enginn tala um mig.
Mm.
Og en svo var ég alltaf að reyna að vera vinkonarnar og eitthvað og svo veist, hætti við náttúrulega saman, ég og þessi strákur og ég og þessi stelpa verðum bara bestu vinkonur og við erum enda bestu vinkonur í dag.
Yeah.
En þetta var ekkert svona, hún sagði aldrei við mig bara eitthvað svona þú ert ömurleg, skilur við, þetta var ógæslega illa gert að þér. Þannig ég fekk aldrei eitthvað þannig í smetti að þetta var eitthvað lagalegt, ég bara fatta það sjálf.
Mm-hmm.
Út af því að seinna með, þarna í Svíþjóð, þá var önnur vinkonur mín sem er meira boss, bitch, og hún er að segja mér að hún sé skotin í ykkur gæja.
Mm-hmm.
Og hún er bara ekki lalala og bara ekki segja hennum og þetta er vinur minn og eitthvað. Og ég, bara ógæslega blönt, gæla, ekkert að pæla neinu, búin að hlusta á hann að tala um hvernig hún er hrifin um okkur. Og svo kemur hann og ég eitthvað, hæ, oh my god, kattu, sérst ég á mér?
Mm. Og fara að reyna með hann.
Þú veist, basically, en mm-hmm. það var alls ekki intentional, það bara, það kom bara.
Já, já, já.
Og hún bara horfði á mig, var ekki í lagi.
Já.
Svo fer hann bara og hún bara, ertu fáviti?
Já.
Og ég bara, fattaði, þá bara svona small þetta hjá mér.
Mm-hmm.
Og ég bara, oh my god, hvað er að mér?
Já.
Hvað var ég að gera? Ég þarf að hugsa um það sem ég geri.
Já, emmitt.
Og
þetta er, mér finnst eins og svona er oftast bara brot á trausti. Skilurum, mér finnst eins og girl code er oft bara notað sem bara svona hugtak fyrir það. Bara mm-hmm. brjóta þetta traust hjá vinkonuðinni, skilur, eins og hún kannski bara búin að segja þetta og svo ferð þú að gera þetta, þá væntanlega erum bara hvað, what the fuck?
Eftir þetta þá var ég bara, fyrir hann til karastæri eru off limit, bara ef að vinkonu mín hrifir á hann um það, því ég ekki að horfa á hann. Ég var bara down, sko. Ég var bara girl code, boy girl code, skilur.
Yeah.
Þá var ég bara, amen, sister,
yeah.
bara stelpur, búm búm.
En svo náttúrulega lendir þú í þessu sjálf að vera hinum megin?
Fyrirverandi minn og vinkon, ok, fyrir, þú veist, við vorum saman í tíin, vekkskilur. Yeah. Þú veist, ok, whatever. Svo, hérna, byrjar hann og vinkonum mín saman. Og það var eitthvað smá drama fyrst.
Mm-hmm.
En svo var ég bara, oh my god, skiptir þetta svona miklu máli? Æi, þetta eru bæði vinir mínir, skilur.
Mm-hmm.
Why would I not want them to live each other?
Já, já.
Skilur, og ég bara svona, æ, visstu.
En finnst þið samt ekki eins og tilfinningin var samt alveg valid í byrjun, skilurðu?
Jú, bara
að hafa verið
algjörlega.
Bara smá what the fuck.
Og það var bara, og það var bara gott og gilt, sko. Og, þvist, við bara tölum saman og það mm-hmm. var bara clear the air, bara all is good, sko.
Já, þvist, ég held ef við getum sagt eitthvað við, kannski bara svona aðrar stelpur, er að þú veist, það er alltaf lagi að vera sár, skilurðu, mm-hmm. og þetta að feel some type of way, eða skilur mm-hmm. það er alltaf lagi og leifa sér að vera bara, ok, þetta er smá bammer, skilur við, eða bara, þetta er skrítið,
mm-hmm.
það er alltaf lagið, það sé eina tilfinningin, skilur við, bara, þetta, ég veit ekki hvernig með líður, ég veit bara, þetta er skrítið,
mm-hmm.
skilur við, af því eitthvað sem var einu sinni þitt, er það ekki lengur en núna er einhver annar sem þú, þessi vinkona þín, það er hennar,
já.
Og þessi, þetta er bara skrítin tilfinning,
já. Og það
er
bara,
en bara að normal. Segja, þú veist, það er bara valid, það er alltaf lagi og svo bara move on. En þú veist, mér finnst þess að það er svo oft einhver svona afneitun eða að þurfa að vera annarkvort, skilur við. Það er bara, það er alltaf læg að líða eins og ég líður
Alkjöla.
Og svo bara tala hlutina og bara áframgakk, skilur við. Þannig þú veist, eins og þú segir, skilur við bara, að þú varst að tala bara eitthvað, guð, af hverju ég að vera svona, þú veist, það er fullkomlega eðlilegt að vera what the fuck? Og ég held að það er ógeðslega, bara ótrúlega margar stelpur og strákar sem hafa lent í þessu.
Líka bara við búum á Íslandi. Það er bara,
þetta er bara
mjög algengt.
Mjög algengt. Þannig ég bara segi þetta af því að það er örugglega einhver sem tengir.
Já.
Skilur við þessar aðstæður. Og það er alltaf læg að feel some type of way.
Mm-hmm.
En það er mikilvægast að vita samt skiliru, held ég, að veist, þið hættu út af einhverju, út af skiliru, hvað sem er, og það er búið, og þú myndir ekki vilja skiliru, eða ég persónulega væri bara, ég myndi vilja svo manneski að væri hamingjusöm.
Emmett.
Og ef að þessi vinkona mín gerir þessi manneski að hamingjusama, það bara more power to you og bara geggjað skiliru. En það þýðir ekki að það sé ekki að fara að vera kannski skrítið fyrstu skiptin skiliru sem þú sérðu saman.
Og það er bara eðlilegt.
Já.
En auðvitað, þú veist, ef maður lendir í því mitt að verða ástfangin að fyrirverandi vinkonu sinna, hvað maður að gera skiliru?
Nákvæmlega. Það er heldur, af því líka, þú veist, að vera hinum einn við skiliru. Þetta er allt annað, þú veist, að verða ástfangin og í alvörinu vilja vera með einhverju manneski, það er allt annað en að vera bara eitthvað að reyna með einhvern í korter skiliru eða bara eitthvað svona, ég skoði þetta einn skiliru, þetta er svona, þú veist, já, þetta er mjög mismunat aðstæður.
Já.
En ég held líka, talandi það, eins og fyrir mig, svona í fyrst skipti sem að ég kannski braut girl code, þegar kemur að einhver svona, þá var ég líka rosalega ung, eða var fyrir mjög mörgum árum. Þá gerist eitthvað að einhver strákur sem fyrrverandi vinkonu minnar, hann fer að reyna við mig og var ekkert rosalega spennt fyrir því. En ég veit ekki, ég var bara eitthvað svona allai og ég fekk strax samviskubit, ég var bara strax vissi að þetta væri rámt og ég líka bara vild, ég var ekkert spennt fyrir þessu skilur, en ég var bara eitthvað svona, ok. Og svo var ég bara ákveði bara eitthvað, ég ætla ekki að tala með það, þetta var ekki neitt og mér líður nóg illa yfir þessu, ég vil ekki vera að tala með þetta og segja henni frá þessu og þau voru löngu hægt saman, sko. Og ég bara, allt er lagi. Og hérna, og svo gerist það að ég segi einnig vinkonu minni frá þessu og þess að stelpa sem var fyrir að þetta kærasta hans, hún fréttir þetta og allt fer í háaloft. Og ég bara... Okay. Og í staðan fyrir að einhvern veginn reyna að berjast fyrir vináttunni og reyna að segja mína hlið og segja bara ég vildi þetta, ég skilur, ég hafði engan áhuga að það er ekki eins og ég vildi þetta eitthvað, þú veist, þetta var bara eitthvað svona moment, ég veit ekki,
of weakness,
ég veit það ekki, ég var bara ung og vissi ekki betur. Og leið bara illa nú þegar og það bara gerðist og ég strax vissi að það var rán. Þótt að þetta er ekki ránskilur það skiptir ekki máli, þú veist, whatever. Og hérna, og í staðan fyrir einhvern veginn berjast fyrir svona my truth, eða þú veist, bara mínum ein sannleika og bara hvernig mér leið, þá var ég bara eitthvað, já, ok, bara fyrirgeðu og ekkert meir og við hættum að vera vinkonur. Og mér finnst bara smá eins og fyrir mig, það hefði ég átt að berjast meira fyrir sjálfri mér líka. Og vera bara, þú veist, segja bara fyrir gefðu og vera bara hreinskilin. Og ég held bara, ég var einhvern veginn svo brotin og leið svo illa. Skilur, ég átti ekki að skilu hvað sem er að vera eitthvað vinkonur lengur, skilur, að ég var búin að gera eitthvað sem var svo hræðilegt.
Æ, lilla.
Skilur, að ég var bara, ok, fuck it. Og ég reyndi ekki einn svona að vera bara eitthvað, please, fyrirgefðu mér, þetta var ekki neitt, þú veist, það gerist einhver smá kost, skilur, þetta þýtti ekki neitt og mér leið hræðilega og þetta var, þú veist, Æ, fattaru. Bara please, bara, allavega bara, þú veist, við þurfum ekki að vera vinkonur en ég vil bara að þú vitir. Skilur, ég reyndi ekki einu svona að segja það, þú veist, mér leið það illa með þetta. Að ég var bara eitthvað, ég á bara skilið að fá bara skítinn, skilur.
Oh my god.
Þannig, þú veist, það er eins og, þú veist, að hérna, já, ég veit ekki, svona girl code getur verið svo sjúklega hættulegt. Af því að þú veist, þetta var bara svona kötta á allt einhvern veginn. Sem að mér á þessum tíma fannst bara skilur, að ég ætti það bara skilið.
Já.
En ég veit það ekki, ég held stundum, og þú veist, eftir þetta, þá hef ég, þetta mótaði mér sjúklega mikið. Bara eftir þetta hefur einhvern veginn engin gæi verið worth. Neins verið skilur við. Og þetta einhvern veginn spilarinn það sem við erum að tala um áðan að það allt annað þegar þú ert ástfangin og þegar þú vilt vera með þessari mannesku.
Akkurat.
Það alltaf lagi en guð fyrir til þess að eitthvað vera eitthvað næs við einhvern gæja og fara í sleik. Why? Og hvað skilur
við? Hvað svo?
Skiptir og hvað svo? Þú veist, fyrir hvað? Það skiptir engu máli og þú veist, og líka ef þið eru vinkonur, ef þið eru alvöru vinkonur, þá eigi að geta unnið, skilur við, eða komist í gegnum alls konar hluti, skilur við, og það eins mikið og það bara fuck-ups, skilur við, og alls konar í þessu, þá líka fyrirgefning.
Algjörlega.
Og bara með girl code, þá, þú veist, eins og ég segi, það ógæslega neikvætt svo oft, en það hægt að komast í gegnum alls konar hluti ef maður getur verið bara hreinskilin og verið, og, þú veist, og viljur til þess að leysa hluti eins og þú, skilur við.
Ég
þú
með...
bara varst bara, ok, þú veist, er ekki þess virði.
Já, ég bara, þú veist, ég með bæði, þú veist, nýlega og með Júlíu, skilur við út í Svíþjóð og ég sagði bara straight up, bara, sorry, skilur við hvernig ég lét eða whatever. Og eins og ég og Júlía skilur við, þú veist, það var líka miklu barnalegra en þú veist, ég tók hennar kærasta en svo skilur við kistust þau aftur setna og svo kistust við aftur. Þetta var svona svolítið fram og tilbaka, þetta var bara ógeðslega fyndi og við hlægjum bara að þess í dag og því þetta er bara in the past.
Algjörlega.
Og við erum bara miklu betri vinkonur en það að leiða einhverjum strákum að fokki því skilur
við. Nákvæmlega. Þetta bara ógeðslega flókið og þess vegna finnst mér eins og girl code eigi ekki að vera lífstíll, skilur við. Og maður eigi ekki að geta alltaf bara nota þetta sem einhver afsökun. Mér finnst þess að bara hluti bara gerast í vináttum og maður finnur bara út í því, skilur við. Maður bara, er þetta eitthvað sem ég vil fyrirgefa, er þetta eitthvað sem er þess fyrir það að berjast fyrir, skilur við. Maður verður bara vega að meta, veist það, allar aðstæður eru svo ótrúlega mismunandi.
Algjörlega.
Og
það bæði við þá þær sem að lenda í því að vinkona manns gerir eitthva og líka ef maður stendur í stöðu þú veist og bara ok það rangt eða það rétt
nákvæmlega
að reyna þú veist það erfitt stundum að greina á milli hvort að eitthvað sé í lagi eða sé wrong
algjörlega
og þú veist vill maður fórna einhverju fyrir þetta að því stundum veit maður ekkert betur En stundum maður bara innist inni og þá verður má maður hlusta á það. Að því stundum maður svo spenntur í momentinu, oh my god, ég og síns með hennar strák, eitthvað svona, þegar maður ungur og veit ekki
betur.
Meira en það.
Já.
En svo, þú veist, þegar maður kemst upp úr því og bara, ok, þú veist, ég má alveg segja nei,
Já.
Að því að mér langar mig frekar að vera vinkuna hennar í 10 ár í stæðan fyrir með þeirri 3 vika, skilur.
Já. Þetta bara ekki þess verið þig, girl. En þú veist,
og einmitt, og svo komum sem dæmi, bara, ok, damn, I'm in love with him.
Já.
Ok, hvað ætlar þú að gera? Ætlar að fara bak við hana? Eða ætlar að segja hana?
Nákvæmlega, ég held líka, og við tölum það oft, að þú veist, það hægt að gera allt og segja allt ef þú gerir það á réttan hátt. Þess að segja að girl code ætti ekki að vera eitthvað heilagt. Hvað finnst þið samt stelpu girl code að þið eru búin að tala núna stráka í 100 ár? Mér finnst þið svo, það er svo margt sem mér finnst svo skemmtilegt þegar ég kemur að girl code. Þú veist bara eitthvað svona, ef þú þarft fúrtapa, skilur við, I got you, skilur
við.
Ef þú ert með eitthvað í tönnunum, bara ég með, þú veist þetta girl code, krakk mínir, bara þú átt að láta vinkurinn að vita, þú veist, ef hún ef þið eru fulla neyri bæ, þá ferðu með henni heim, skilur
við.
Alls konar svona hlutir.
Mér finnst líka alltaf hérna classic ef maður á túr og bara svona, labbar aðeins fyrir fram að vinkonu sína bara til að tjekka hvort það sé allt í góð með buksnar það must
heldur betur
það must
yep.
og maður á aldrei að vera hrættu við að spyrja vinkonu sína eitthvað svona
já, ég veit ég held bara að girl code ætti að vera miklu meira eitthvað svona frekar en bara endalaust eitthvað stráka mál, skilur við
Mér finnst það svolítið að vera svona 5 years ago. That's so 5 years ago.
Ég held bara að við ættum að breyta því það sem girl code þýðir, skilur við. Mm-hmm. Og tengja það miklu meira við svona hluti. Við girls, bara við stelpur, skilur við. Mm-hmm. Það er ekki boy code anninni, fattar við. It's about the girls.
Girl code.
Þannig, en finnst þér, hvernig finnst þér til dæmis girl code þá þegar það kemur að stelpum? Hvernig finnst þér að vera öðruvísi frá stráka?
Ertu að meina þá strákar með sitt kód eða stráka kód?
Nei, hérna, bara, þú veist, stelpur, bara girl code fyrir stelpur sem er ótengt strákum.
Bara...
Við svona meira eins og við erum að tala núna, skilur.
Já, mista meira svona... Fyrir,
en kannski eitthvað aðeins dýbra, eitthvað aðeins stærra en bara túrta bara skilur.
Mér fannst það aðalega bara eins og ég var að segja áðan bara... Pep, your girl.
Mm-hmm.
Láta henni lega vel. Mm-hmm. Eða þú veist, maður vill að vinna sín lega vel. Mm-hmm. Samgleðast.
Já.
Saman hvað. Og...
Já. Finnst þér eins og þú hefur brotið girl code þá gagvart vinkoninni?
Já.
Þá ekki tengt hérna strákum?
Já. Ég horfa á þeir, sko.
Af hverju þarf mig?
Af því ég brotið það gagnt þér.
Á móti mér?
Já.
Ha?
Í farðinni?
Já.
Eða þú veist, ég fór when you were down, skilur við.
Hún að nýrið stundum á
og stundum
já,
getum
já, já.
Maður ekki sjálfur tekið við öðrum þegar mann er sjálfum liður illa.
Já, já, já.
En stundum má maður líka aðeins bara, ok.
Mm. Er þið góða punktur?
Þú veist, skilur við?
Já, já, já. 100%.
Stundum má maður setja sjálfum sem fyrst þetta.
Já, algjörlega.
En stundum getum maður bara, ok, that's my best friend.
Mm-hmm.
I'm a show up.
Já, kannski líka svona að, já, svona standa upp fyrir því sem er rétt.
Já.
Eða þú veist, rétt eða rangt, bara, mm-hmm. þú veist, þetta er ekki rétt.
Mm-hmm.
Já, 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 ég skildi.
Og auðvitað, back then, þegar ég mm-hmm. hélt að ég var að gera það rétta fyrir mig,
mm-hmm.
þá þetta sé ég eftir fullt úr hlutum, þú veist, gagnvart þér.
Já, já, já.
Sem að mér finnst bara ógæslega gott að tala við þig.
Já, einmitt.
Og að því það er ekkert bad... Þú veist, energy lengur skilur
nei,
þannig
nei.
Með það út af já. Því að mig langaði bara að vinna mig líka í gegnum það.
Mm.
I fucked up.
Mm-hmm.
And that's in the past.
Já, já, já.
Og ég ætla að læra því.
Já, líka bara fyrirgefa sjálfur sér.
Já.
Já, já,
því
já.
Því ég ætla ekki að vera endalaust með á samvöskunni minni.
Já, já, já. Bara skilur. Ég gerði þetta eða ég gerði ekki þetta.
Já.
Já, já, já. Einmitt. Já, ég skilu.
Mér finnst bara svo mikilvægt, þú veist, einmitt, ef maður messar upp.
Já.
Að frek bara fara og bara hey, að mæsta það
já. Við kenna, já. Vera hreinskilin og bara, já, innlægur
já.
Já, já, já einmitt, já, það er mjög gott svona standa upp fyrir vinkonum sínum
já.
Já. Að því líka, þú veist maður veit aldrei það getur verið svo mikil höfnun
mm-hmm.
skilur, ef mann líður illan og þegar og svo er engin til þess að pikka mann upp, skilurðu. Mm-hmm. Það er líka alveg kannski, já, partur og, af þú veist þótt að það sé já. Ekki, já, þú sem ert að gera eitthvað, skilurðu, en já,
og,
já, já, já.
Og mér finnst alveg erfitt, skilurðu, að út af því að mér finnst ég vita hvernig það er,
mm.
bara ég sem svona frekar svona sterk pía, svona alltaf eitthvað svona út um allt, skilurðu, mér finnst ég hafa in the past,
mm.
oft meira staði fyrir fólk en fólk hefur staði fyrir mér. Mm-hmm. Þannig að mér varst okkur leðalt að sjá mig
ekki gera,
ekki gera það.
Þegar þú veist push comes to shove einhvern veginn. Já. Já.
Þannig að það var óslega erfitt fyrir mig að acknowledge að ég fuckað upp.
Já, líka kannski svolítið út úr karakter.
Já, og ég var bara, what was I doing?
Af hverju, bara pæla, af hverju finnst þér samt eins og þú hafir gert það akkurat þá, skilurðu? Eða þú veist, af hverju finnst af hverju heldurðu þegar þú horfir tilbaka núna
mm.
að þú hafir tekið þessa ákvörðun frekar en þú veist það sem myndir þá vanalega að gera eins og þú veist að segja skilurðu þú veist hvað ég meina
ég held að það sé ekki hægt að afsaka neitt
mm-hmm.
sem maður gerir þú veist hluti bara gerast mm-hmm. og maður hefur ekkert endilega eitthvað svona já ég gerir þetta út af þessu skilurðu en ég held bara at that point hafi ég reynt að hugsa meira sjálfa mig
mm-hmm.
og bara ég var í rugli.
Mm,
mm-hmm. Andlega og líkamlega.
Já, já, já.
Og það heldur engin afsökun fyrir neina hegðun, skilur við, en það útskýrir.
Já.
Og ég vissi það ekki einu sinni sjálf þá.
Þá. Já, en það sem það segir, skilur, þegar að horfa tilbaka, þegar það horfa meira ávallt og allt
já.
Öðru í sig, maður bara, ó,
já.
Bara, make a sense.
Já,
já svo
mikið.
Og
það meira svona, ok, them. Og ég veit ekki, það var bara, ég held að það hafi bara mest spilað part í því.
Já.
Að ég bara...
Einmitt.
Bara eitthvað minn.
Mm-hmm.
Tók það ákvörðun.
Já, já, já.
Að fara, í staðan fyrir að vera.
Í staðan fyrir að, já. Í staðan fyrir að vera. Já, ég skil þig. Að þegar maður setur sjálf sér í fyrsta sæti. Bara þú veist...
Þá byrna á öðrum. Stundum.
Já, stundum. Já, ég skil þig.
En stundum...
En þú veist, það var náttúrulega aldrei meiningin.
Nei.
Já. Já, ég bara reyna að, þú veist, hugsa það allt. En já, ég skil.
Yes.
Já, þannig ég held að fólki sem eru að hlusta eru mjög confused. En ég held, já, ég veit ég hvort þú viljum fara eitthvað, ég svaka
Ég held að þetta sé bara gott, svona, að ég veit ekki, við þurfum ekki að fara beint í details, það bara...
Nei. Ég held bara eins og þetta samviskubit
mm-hmm.
getur getið manns ógeðaslega mikið upp
mm-hmm.
og ég held að þess vegna er fyrirgefning svo sjúklega mikilvæg fyrir vináttur.
Bæði á sjálfri sér og hinni manneskinni.
Bara fyrir the girl code skilur að geta fyrirgefið og þá annarkvort bara og þá annarkvort forgive and forget. Það bara, ég fyrirgefir en ég held að við getum ekki verið vinkonur eða ég held að þetta sé bara,
mm-hmm.
skiluru, bara búið mig þykir og svo vænt um það en þetta er ekki að gera neitt fyrir okkur lengur, skiluru mm-hmm. og bara, þú átt alls það í hjarta mínu og lala og svo bara, skiluru, kannski, er sá kafli bara búin. En, svo líka, sem gerist kannski oftast, er að bara segja bara fyrirgefðu og svo bara við vinnum í þessu, skiluru. Bara byggjum,
move on.
Já, bara move on, bara við byggjum, skiluru, bara brick by brick,
brick
aftur,
brick.
Skiluru, bara það sem við búið að, já, það sem við búið að brotna niður, þú veist, við byggjum þetta bara upp aftur, skiluru, já. Og
öll
það mun taka tíma, það mun taka tíma kannski, en við komumst á betri stað, skiluru,
mm.
en það gerist aldrei neitt ef maður fyrirgefur ekki, af því að ef
og byggst ekki fyrirgefningar,
já, auðvitað. En ef það er engin fyrirgefning, þá er þetta alltaf eitthvað sem mun draga mann niður.
Já.
Þetta er bara eins og akkeri, skilur, mm-hmm. þetta bara heldur manni niðri.
Heldur áfram að sökka dýbra og dýbra.
Maður þarf að cut the cord, honey, sko. Eða þú veist,
mm-hmm.
maður þarf að einhvern veginn ná að sleppa takin á þessu,
já.
En aldrei gleyma, skilurðu. Aldrei,
já.
Aldrei.
Reykja læra.
Já, bara læra.
Já.
Og, skilurðu, og ná að... Setja þetta inn í allt, allar aðra ákvarðanir sem maður tekur
einhvern veginn. Þetta var mjög deep episode hérna.
Mjög deep.
Þið verða að afsaka deep talkið sem þið lentu hérna í.
Þetta er bara ég og Sigga að fara í gegnum bara memory lane, sko.
En svona mikilvægt, af og til.
Já.
Það verða ekki allir þættir svona deep.
Nei.
I swear.
Við þurfum að byrja, start off with bang, sko.
Start off with a deep level.
Mm-hmm. Ég held að það sé kannski gott, ég ætla að spyrja þig. Ef þú gætir sagt eitthvað við þig, við Little Siggy, Little Sigga, þegar hún var, skiluru, unglingur, og eitthvað sem þú tengist á girl code og vináttu, hvað myndirðu segja? Hvað svona advice myndirðu gefa henni?
Með vináttu
mm-hmm.
Þú veist, ég held að ég sjá ekkit eftir til dæmis eins og með aðna, eitthvað svona girl code aðna, strákadæmi, skiljum mm-hmm. ég að það bara fínt að hafa lent í því og bara lært að því
mm-hmm.
en ég myndi meira ekkit sem við vorum að tala hér endilega, en ég myndi meira segja bara svona líka passa á þeim sem að reyna að geta þau upp
mm.
skiljur mig
Mm-hmm.
Veist, þeir sem að reyna að eigna sér að því að ég fann alveg að ég sem krakki var rosa jolly og bara eitthvað whippity eitthvað svona
mm-hmm.
og stelpur átti bara til að bara festa klóm á mm-hmm. mig ég fann það í Svíþjóð
sérstaklega
klærnar voru bara on me
þetta tengist líka næsta þætti.
Toxic versus healthy.
Eitt svona part 2 af vináttu þáttunum okkar sem við ætlum hafa 2. En já, ég mjög sammála bara svona já, að vera hvað það á íslensku? Svona aware.
Já.
Svona, að ég veist hvað ég að segja.
Mm-hmm. En líka bara svona startu með
sjálfrir
og gildunum þínum.
Já.
Like, you know what's right.
Já.
Innst inni.
Já.
Startu með því.
Don't get caught up
Don't
in
do
all
it.
The bullshit.
Og ég held að ég myndi að segja við sjálfa mig með stráka.
Mm-hmm.
They don't matter that much,
They
honey.
Don't, honey.
Og því að lífið mitt það bara boys, boys.
Yep. Þú varst þar.
I was.
Mm-hmm.
Og það var bara krúttlegt, skilur við. En ég myndi að segja bara að þeir eru ekki svona spennandi.
Mm-hmm.
No offense, það er mjög margar.
Ég myndi segja við sjálfa mig
mm-hmm.
bara að góðar vinkonur eru irreplaceable, mm-hmm. skilur við. Og en á sama tíma líka eins og þú ert að segja start með sjálfur af því að ekki allar vináttur eru heilbrigðar.
Nei.
Og en og aftur þetta tengjast næsta þætti. En já, þannig bara one day at a time en þú veist alveg hvað er rétt.
Yes.
Treystu sjálfur, treystu innsæinu. Þessi gildi, þau skipta miklu máli. Og þetta verður allt í lagi.
Just be yourself.
Girls gotta stick together. Love you, girl.
Love you, girl.